Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kandidatët të presidencial amerikan Hillary Clinton dhe Donald Trump këtë javë janë përleshur lidhur me politikën ekonomike dhe atë të jashtme. Në debatin e parë televiziv të tensionuar, me çrast të dy rivalet kanë këmbyer fyrje dhe kanë ndërprerë njëri tjetrin. Ky ishte debati i parë prej tri sosh sa do të zhvillohen para zgjedhjeve më 8 nëntor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Hillary Clinton dhe Donald Trump u përshëndetën me shtrëngim të duarve derisa ata qëndronin në skenë për debatin shumë të pritur, i cili vlerësohet se është shikuar nga më se 90 milionë njerëz. Gjatë debatit, Clinton i referoi rivalit të saj me emrin Donald, ndërsa ai atë e quante sekretare Clinton. Por përkundër fillimit të qetë, së shpejti filluan sulmet e ashpra, derisa Clinton në 68 vjeçare e sulmoi temperamentin dhe kredibilitetin e rivalit të saj republikan. Ajo e ka portretizuar Trumpin si njëri mashtrues, i cili do thotë gjëra të krisura për të qenë zgjedhur dhe e ka akuzuar atë për inkurajimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për të ndërmarrë sulme kibernetike kundër caçeve amerikane.
There's no doubt now that Russia has used cyber attacks against all kinds of organizations in our country.
Nuk ka dyshim tash se Rusia i ka përdorur sulmet kibernetike të gjitha llojeve të organizimit në vendin ton dhe jam më thellë shqetësuar për këtë. E di se Donaldi admiron në Vladimir Putinin, por Putini po luan realisht një lojë të ashpër këtu, dhe njëra nga gjërat që ai ka bërë ishte që të ketë liri për sulme kibernetike në dosjet qeveritare, në ato personale dhe në Komitetin Kombëtar Demokratik. Aktualisht ne kemi mësuar se kjo është njëra nga metodat e tij të preferuara në kuadër të përpjekjeve për shkatrim dhe përmbledhje të informatave, tha Hillary Clinton. Donald Trump u është përgjigjur kritikave lidhur me Rusinë dhe Putinin.
I don't think anybody knows it was Russia that broke into the DNC. She's saying Russia, 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 but I don't. Maybe it was.
Nuk mendoj se ndokush e di se ishte Rusia ajo që ka deportuar në Komitetin Kombëtar Demokratik. Ajo po thot Rusia, Rusia, Rusia. Ndoshta ishte, mund të jetë Rusia, por po ashtu mund të jetë Kina. Mund të jenë po ashtu edhe shumë njerëz të tjerë. Nuk e dini se kush ka deportuar, tha Donald Trump. Hillary Clinton i tha Trumpit se ju jetoni në realitetin tuaj. Zoti Trump, 70 vjeçar, është biznesmen i pasur dhe ish yll televiziv i programeve reale, i cili kur nuk ka punuar në ndonjë zyrë publike. Nga ana tjetër, Donald Trump është mbrojtur duke e theksuar statusin e tij të jashtëm, duke e shprehur dyshimin e popullatës për çarqet në Washington. Ai po ashtu i ka fajsuar politikanët e establishmentit se kanë lënë Amerikën të dobësuar dhe të demoralizuar. Trump ka vlerësuar se Hillary Clinton, ish senatore amerikane, që po ashtu kishte shërbyer si sekretare shtetit nën presidentin Barack Obama, është politikane tipike, që vetëm flet e nuk ka aksion, dhe ka shtuar se tingëllon mirë, por nuk funksionon. Pjesa më e madhe e debatit ishte kushtuar ekonomisë dhe politikës së tregut. Me çrast, Trump e akuzoi Hillary Clintonin se i mbështet marrëveshje tregtare për të cilat ai thot se lejojnë që vendet e punës të zhvendosen jashtë Shteteve të Bashkuara. Zonja Clinton, nga ana tjetër, i ka theksuar privilegjet e Trumpit dhe ka akuzuar atë se i mbështet politikat e taksave që edhe më tepër do ta shtojnë në mirëqenien e të pasurve në kurriz të klasës së ulët dhe të mesme. Zoti Trump tha se Hillary Clinton nuk ka pamje dhe se i mungon qëndrueshmëria.
She doesn't have the look, she doesn't have the stamina. I said she doesn't have the stamina. And I don't believe she does have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina.
Ajo nuk ka pamje, ajo nuk ka qëndrueshmëri. Kam thënë se ajo nuk ka qëndrueshmëri dhe nuk besoj se ajo ka qëndrueshmëri. Për të qenë presidenti i këtij vendi, ju duhet të keni qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, tha Donald Trump. I menjëhershëm ishte edhe kundërsulmi i zonjës Clinton.
He tried to switch from looks to stamina, but this is a man who has called women pigs, slobs and dogs.
Ai përpiqet të kalojë nga pamja në qëndrueshmëri, por ky është njeriu i cili femrat i ka quajtur derra, dembele dhe qen, dhe dikush që ka thënë se shtatëzënia është shqetësim për punëdhënësit, i cili ka thënë se femrat nuk meritojnë të paguhen barabartë derisa ato nuk e kryejnë punën mirë sikur meshkujt. dhe njëra nga gjërat më të këqija që ai e ka thënë ishte për një femër në një garë të bukurisë, tha Hillary Clinton.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sherin Kankan është aktiviste për çështje myslimane në Danimark dhe është imame në një xhami në Kopenhagë. Deri tash, adresa kësaj xhamie nuk është zbuluar nga frika e provokimeve. Në një bisedë për redaksinë e Gjeorgjisë të Radios Evropa e Lirë, ajo flet për përvojën e saj si udhëhecse e një institucioni islamik.
Kur keni zgjedhur të bëheni myslimane? Kur keni pasur për herë të parë interesim tek Islami?
I was born Muslim because
Un kam lindur muslimane. Nëna ime është pajtuar që ne të jemi musliman, ndërsa kur të rritemi mund ta bëjmë zgjedhjen tonë. Por un kam lindur muslimane dhe nuk jam konvertuar. Kam qenë gjithmonë interesuar në çështjet shpirtërore dhe kam zgjedhur të studioj fenë. Kam specializuar Islamin dhe kam studiuar edhe gjuhën arabe. Kam qenë e frymzuar nga sufizmi, që është lëvizje shpirtërore brenda Islamit.
Ideja e kujt ka qenë një xhami e udhëhequr nga një grua në Kopenhagë?
Yeah, it was my idea. I had the idea back in August 2001.
Ka qenë ideja ime qysh në vitin 2001, pra 15 vjet më parë. Kam krijuar një shoqatë të myslimanëve në gusht të vitit 2001 dhe kam punuar për këtë qëllim me vite. Nuk është që ka ndodhur brenda natës. Ka qenë e vështirë, por kur nis një lëvizje që bëhet institucion, ajo bëhet edhe më e fuqishme. Ne tashti jemi lëvizje globale dhe kemi shumë vëmendje. Por sfida më e madhe është rekrutimi grave imame dhe ne duam më shumë të tilla në xhamin ton. Aktualisht jemi vetëm dy.
You call your mosque a feminist project.
Ju e cilësoni xhamin tuaj si projekt feminist që do t'ju ndihmoj grave myslimane të kenë të drejta të barabarta me burrat? A mund të na shpjegoni më shumë?
Jo, nuk e cilësojmë si projekt feminist, është projekt për dijen. Ajo që di udhëheq edhe lutjet. Qëllimi jon kryesor është të përhapim vlera progresive të Islamit dhe brenda këtij qëllimi, Islami feminist është i rëndësishëm. Ne përqendrohemi te të drejtat e grave, por qëllim kryesor kemi përhapjen e vlera.